Šis gads Grieķijai iesācies ar neierastu augstumu, lielām sniega kupenām un nodokļu vētru. Tieši tā vietējie žurnālisti nodēvējuši jaunu paaugstināto nodokļu kopumu, kas atšķirībā no laika apstākļiem saglabāsies valstī vēl nenoteiktu, bet daudz ilgāku laiku. Kopš 1. Janvāra ģimenēm jārēķinās ar vairāk nekā 6 nodokļu izmaiņām. Lielākais trieciens gan uzņēmējiem, gan parastiem iedzīvotājiem ir degvielas dārdzināšanās. Akcīzes nodokļu celšanas dēļ par 3 centiem litrā dārgāks kļuvis benzīns, par 8 centiem dīzeļdegviela. Grieķija šobrīd ierindojusies 6. Vietā to valstu sarakstā, kur ir dārgākā degviela pasaulē. Vidēji grieķu vadītājiem par 95. Markas benzīna litru jāmaksā vairāk nekā 1,5 eiro, atsevišķās salās līdz pat 2 eiro. Latvijas rādio uzrunātais taksometra vadītājs Manos atzīst, ka nopelnīt šajā arodā ar katru dienu sanāk aizvien mazāk.
Nodokļi ir nostādījuši vidusšķiros ceļiem, taču mēs ceram, ka sliktākais brīdis vēl nav pienācis un situācija pasliktināsies vēl vairāk. Cerēsim, ka valsts vadītāji pieņems pareizos lēmumus un spēs patiesi palīdzēt tautai.
Lai gan ar degvielas akcīzes nodokli budžetu plāno papildināt par 670 miljoniem eiro, šī prognoze var arī nepiepildīties, jo benzīna patēriņš pēdējo gadu laikā Grieķijā uzrāda nepārtrauktu samazinājumu. Iekasēt trūkstošo naudu valdība iecerējusi uz grieķu iecienītākā dzēriena – kafijas rēķina. Sadārdzināšanās būs būtiska. Par šķīstošo kafiju, ko intensīvi izmanto augstā kafijas dzēriena frape pagatavošanā, nu būs jāmaksā par 4 eiro kilogramā vairāk. 2 līdz 3 eiro nāks klāt Maltās kafijas cenai. Nodokļi cēlušies arī parastajām un elektroniskajām cigaretēm, bet februāra rēķinos vidēji 5% pieaugums atspoguļosies maksājumos par stacionāro telefonu un internetu. Tiem saimniekiem, kuri izīrē savus īpašumus, nodokļos būs jāmaksā līdz pat 36% vairāk. Aptaujātā Satēnu iedzīvotājs pensionāra Marija un bankas darbniece Eleni saka, ka samaksāt visus rēķinus laicīgi kļūst aizvien grūtāk.
Situācija ir traģiska, visi to jūt, sevišķi mēs, vidusšķiras pārstāvji. Redzēsim, kādi būs tie nodokļi. Es strādāju, lai uzturētu visu ģimeni, jo vīrs jau 5 gadus ir bezdarbnieks. Katrs nodokļu sloks ir jauna nasta uz mūsu pleciem. Situācija ir slikta un paliek tikai sliktāka.
Izmaiņas skars arī pensionāru un algoto darbinieku ienākumus, jo pazemināsies ar nodokļiem neapliekamā summa un paaugstināsies tā sauktais solidaritātes nodoklis. Valdības darbības Latvijas rādio intervijā kritizē avīzes Kathimerini žurnālisti Pāskos Mandrāvēlis.
Visi nodokļi nav peļami, taču visa šīs valdības nodokļu politika ir kļūdaina. Proti, ja kāda valsts apliek ar nodokļiem tos dažus, kas strādā, lai uzturētu valsti, kas nedarbojas, tas nozīmē, ka resursi netiek novirzīti ražošanas atbalstam. Šī politika pēdējos 6 gadu laikā nav nekur mūs aizvedusi. Tātad mums vajadzīgi zemāki, bet mērķtiecīgāki nodokļi un mazāka valsts pārvalde. Diemžēl šī valdība to neizprot.
Žurnālists arī prognozē, ka nodokļu celšanas dēļ palielināsies melnās ekonomikas īpatsvars, bet daudzas grieķu mājsaimniecības uzņēmēji nespēs izpildīt visas savas saistības. Kā liecina Finanšu ministrijas dati, katrs otrais Grieķijas nodokļu maksātājs ir parādā valsts priekšā. Iedzīvotāju un uzņēmumu kopējais parāds pārsniec 94 miljārdus eiro. Situācija ir smaga, piekrīt latvieta Līga Jelūškina, kas Grieķijā dzīvo jau vairākus gadus un tikpat ilgi vēro krīzes izvēršanos šajā valstī. Tomēr viņas ģimene spējusi saulaicīgi pieņemt stingrus taupības pasākumus, kas ļāvuši pielāgoties šai situācijai.
Krasas pārmaiņas šobrīd nejūtu, jo krīzes situācijā dzīvojam jau pāris gadus, līdz ar to esam pielāgojušies. Pārvācāmies tuvāk darba vietām, gan es, gan vīrs. Un, ja situācija šobrīd arī vēl pasliktināsies, tad vienkārši meklēsim risinājumus, nav ko nokārt degunu.
Jauni taupības pasākumi visas valsts mērogā visticamāk ir neizbēgami. Grieķijas budžeta tēriņu starptautiskie aizdevēji vēl aizvien uzskata par nesamērīgiem un prasa tos samazināt, lai valsts spētu nevien noturēties bez jaunas glābšanas programmas, bet arī izmaksāt līdz šim aizņemto naudu. Ella Semjonova, speciāla Latvijas rādio no Atēnām.